Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Hrišćanstvo je rođeno iz imaginacije jedne žene, napisao je francuski pravoslavni teolog Jean-Yves Leloup 2000. godine, a prema njegovoj knjizi Evanđelje po Mariji, Mirko Đorđević u svom prevodu s francuskog i sa komentarima objavio je, ispostaviće se, nažalost, svoju posljednju knjigu, Evanđelje po Mariji. Ovo apokrifno evanđelje, koje je u Egiptu pronađeno pola veka pre pronalaska svitaka Smrtvog mora, otkriva sasvim drugo lice Isusa iz Nazareta od onog koji nameće asketska i pre svega mizogina tradicija klerikalnog hrišćanstva. Prošle sedmice umro je Mirko Đorđević. Ostajemo uskraćeni za radost razgovora o ovoj provokativnoj temi. U znak sećanja na njega emitujemo emisiju snimljenu prošle godine u njegovoj kući u Šimanovcima. Zanimljivo je da samo dve stvari u današnjem svetu izazivaju histerične reakcije kod ljudi. Jedna je Bog, druga država. Snažne i nekontrolisane erupcije kada su u pitanju Bog i država samo upućuju na činjenicu da su obe institucije zapravo ispražnjene od svoga smisla, kaže u jednom eseju književnica Dubravka Ugrešić. Upravo na tom tragu ispražnjenosti od smisla funkcionisanja religijskih i ideoloških institucija nalazi se poenta višedecenijskog rada istraživanja Mirka Đorđevića. Prevodilac ruskog i francuskog, književni kritičar, autor brojnih knjiga u kojima iz vizure teologije i humanistike piše o savremenim evropskim i lokalnim fenomenima. U javnosti najprepoznatljiviji kao studiozni analitičar i kritičar jednog novog i malo istraženog područja ovdašnje političke kulture, delovanja Srpske pravoslavne crkve u društvu, reakcijama njenih čelnika na izazove savremenosti, njenog odnosa prema politici i ideologiji. Mirko Đorđević dobitnik je brojnih nagrada za unapređenje kulture i ljudskih prava, za etiku i hrabrost. Sadržaji njegove najnovije knjige otvaraju teme hrišćanskog personalizma u senci ideologije i politike. Delo je objavljeno pod naslovom Oslobođenje i spasenje, a izdavači ove knjige su Most Arti Zemuna i Zadruga Republika. Kako vi vidite hrišćanstvo danas, evo od tog predlažem da počnemo?
Hrišćanin sam, nisam ni budista, ni hinduista, živimo u hrišćanskoj civilizaciji, ali kad kažem hrišćanin, dve stvari ovdje bitno naglasiti. Ja nisam hrišćanin u crkveno-dogmatskom smislu ove ili one crkve, a hrišćanskih crkava ima i denominacija na hiljade u svetu, mogu vam dokumentovati to. ali sam hrišćanin po tome što prvo rekao živimo u hrišćanskoj civilizaciji koja, kakve god mene preživljavala, ostaje hrišćanska civilizacija među drugim civilizacijama i hrišćanstvo u njoj dominantno kao model mišljenja, kao način življenja. I kad se govori o krizi hrišćanstva, ja to definišem ni u krizi hrišćanstva, nego su u krizi crkve. Crkve koje se pozivaju na nje. U tom smislu ovo što ja radim je ne samo klasična sociologija religije, nego je naučna egzegeza religijskih činjenica koje su etos civilizacijski i stoje u tome. Jer ako hrišćanstvo svedemo samo na njegove manifestne vidove, suočit ćemo se da u svetu danas ima 30.800 hrišćanskih denominacija. Deluje neverovatno, ali to ukazuje, tu se misli na crkve, protestantske, pravoslavne, katoličke, male verske zajednice. Samo među protestantima imate nekoliko stotina denominacija. Hrišćanstvo ne da nije u krizi kao civilizacijski produkat. U krizi su crkve, to smo rekli, ali hrišćanstvo je na početku, citiram velike umove, i Hansa Kinga i druge, i spada u vrlo malo poznate religije, jer je manje poznato, a neki čak kažu, francuski akademici, relativno mladi religijski sistem, tek 2000
godina. Da, s druge strane, ne možemo osporiti to da hrišćanstvo u svojoj istoriji nema, odnosno institucije hrišćanske, kad govorimo o crkvama, evo sad je popularna ova serija o Borđijama, televizijska, dakle da nema dosta krvavih ruku kao i mnoge političke institucije. Tu je reč o institucijama. Ono čime se vi bavite, ako ja dobro razumevam vaše tekstove, jeste u stvari potraga za autentičnim hrišćanskim idejama i za, ajde da to tako kažemo, izvitoperenjem svega toga. Ne samo u modernom svetu, nego izgleda da to instituciju crkve prati jako dugo.
Potpuno se ja s tim slažem, vaša su pitanja u isto vreme pregnantne procene. Ja sam u mom poslu imao prilike da se dva puta sretnem sa papom Jovanom Pavlom II, ali mi je lično papa rekao, jedno od najblistavijih ideje civilizacijskih tekstova upropastili smo mi, hrišćani, i istorija crkve je puna nečega čega treba da se stidimo. To su lično papine reči, ja sam ih publikovao, to je tako. Jer, pazite, sve velike ideje imaju svoju veliku šansu da angažuju um i volju generacija, ali u isto vreme da se institucionalno iskažu i da stupe na put totalnog izvitoperavanja temeljnih načela. Tako da vi kad danas poredite ono što je temeljna poruka Isusa iz Nazareta, ne žurimo s ovim Hristos, to je kasnija teološko-leksička formulacija, Isusa iz Nazareta, to ostaje program duhovnog trajanja, nenarušen. Ali kada se crkva inkarnirala kao institucija i kada se u savezu sa državom ostvario famozni savez između trona i oltara, stvari su krenule potpuno drugačije. Tu je problem danas i stoga je danas više nego ikad potrebno vraćati se ne crkvenoj egzegezi tumačenja, takvih egzegeza i škola imamo nebrojeno, nego naučno kritičnoj egzegezi za koju se zalaže Hans King
Njegova knjiga Postoji li Bog je izazvala veliku senzaciju svojevremeno 80. godina prošlog veka. Reč je o knjizi koja je imala takav odjek da je on ekskomuniciran iz Rimokatoličke crkve zbog te knjige, ali on i da je, dakle, tu je na neki način počeo sve ovo čime se i vi bavite, da se u suštini pita o smislu šta znači za modernog čovjeka hrišćanstvo, a šta znače hrišćanske institucije. Da li su te dve stvari u protivurečnosti ili su one oduvek bile u protivurečnosti? Da li je institucija na jednoj strani nešto što u stvari uzurpira i ljudi koji se u institucijama nalaze nečiju autentičnu potrebu za verovanjem? Ja ću se sad još vratiti na nešto što ste vi rekli, da se osjećate hrišćaninom zato što ste rođeni ovde gde ste rođeni, što pripadate Evropi, što je hrišćansko nasljeđe deo kulturne baštine i podloge izgradnje evropskog čoveka, da tako kažem. S druge strane, postoje različita mišljenja. Vi prevodite puno i čitate na francuskom i na ruskom jeziku i u samoj Francuskoj. U Francuskoj ima puno autora koji će čak okriviti hrišćanstvo za pojedine stvari. To je također zanimljivo. Ja sam nedavno imala jednu knjigu u rukama koja kaže hrišćani su krivi što je Evropa danas takva kakva je.
Moram da kažem da me vi vašim observacijama, koje su formalno samo pitanja, zaista vraćate u srž ovih problema, pa ću vam odmah pomenuti. Prvo da se objasnimo oko Hansa Künga. Pokušaj je bio da se on ekskomunicira, pa je to na kraju. Ali on je bliski prijatelj iz Tibingenske filozofsko-teološke škole sa papom u ostavci Benediktom XVI, s kojim je vodio jedan spor koji dan danas traje i bukvalno predvideo ostavku koja je delovala kao šok i pominjao tu ostavku nekim svojim analizama. U javnim, on je jedini misirac koji je papu pozvao na javni dijalog na televiziji i on polazi od sljedećih činjenica koje će obuhvatati mnogo ovog iz vašeg mišljenja. Jedan francuski mislilac, hrišćanin i sveštenik inače, Alfred de Loisy, napisao jednu knjigu koja je uzburkala pre stotine skoro godina i Rim i hrišćanstvo u celini, sljedećom tezom po kojoj se ona prepoznaje. Teza glasi: Isus je propovedao carstvo Božje, a umjesto toga na zemlji se pojavila crkva. Završen citat. To je ono na čemu Hans King insistira. Pogledajte drugi primjer. Nedavno sam objavio jedan esej, Duga senka cara Konstantina u Republici, o Milanskom ediktu. Isus je propovedao carstvo Božje među ljudima i definitivno jasno ga formulisao. Na pitanje učenika, pa gdje je to carstvo Božje? On odgovara: neće carstvo Božje doći da ga svi vide lako, niti je negdje tamo na nebesnom. Carstvo Božje u vama. A u drugom, još boljem prevodu glasi, carstvo Božje među vama. To je smisao moje poruke, a ne ono što će crkveni harmirati pomnoženu ovu ideju silom i moći. U tome je problem oko kojeg se ja, upotrebujući banalni izraz, vrtim u svojim esejima, ali nisam jedini. U svetu se tako daleko odmaklo da mi ovdje delujemo kao neka provincija koji dalje barata šemama i formulacijama. Tu je celi problem. Taj Alfred de Loisy, njega je papa Pije XI, bukvalno je skomucirao i isključio iz crkve, ali je ostao nepomirljiv, jer je sva ova pitanja. Meni hrišćanstvo, kaže King u najnovijem radu, crkva hrišćanska, ne kažemo hrišćanstvo. I on kaže da je hrišćanstvo na početku, tek ima šansu civilizacijsku, liči na okoštali sistem koji podsjeća, tačno citiram, na sovjetski period dogmatizovanog staljinizma, iako papinstvo, da vas nagnjavim dalje citatim, ne nađe drugi oblik, pa doći će do krize i došlo je Papa Rimski koji oličava tu strukturu koja se nije reformisala od 11. veka, je podneo ostavku, što je bio šok. Za Hansa Kinga i za nas koji to pratimo, to uopšte nije šok, očekivano je bilo. Mora se, hrišćanstvo se ne iscrpljuje u institucionalnoj crkvi, kojih ima, rekli smo, koliko hoćete, samo pravoslavnih crkava ima 14, a ima još 20 koje su, da tako kažemo, nepriznate, manjih ili većih, a u novije vreme hrišćanska misao na zapadu i među Nemcima, Španjolcima i Francuzima cveta i otkriva pravu šansu, jer je hrišćanstvo, da ne dužim, deformisano kroz razne institucije, crkvene kanone.
Vratit ćemo se malo unazad. Vi ste, tako reći, svoj čita, bili ste profesor na Pedagoškoj akademiji, da. Radni vek proveli u doba socijalizma ili kako se to danas popularno naziva, prilično površno, komunizam, iako mi sami sebe u to doba nismo tako označavali. To je pre, ja bih rekla, bio izraz cin, pa čak i katoličke crkve u borbi protiv komunizma. Jel? Taj izraz se napušta poslije drugog Vatikanskog sabora i izgledalo je da konkretno katolička crkva poziva na jedan veliki dijalog, tada se činilo marksista i religioznih ljudi, dolazi do velikog procvata ekumenizma, da bi posle 90-ih i danas, kad neko, naročito u tom najpovršnijem delu medija, pomene pojam ekumenizam, to mu dođe kao izdajica pravoslavlja itd. itd. I voljela bi da vi kao aktivni sudionik, pisac i neko ko je to pratio, podsjetite šta je ekumenizam čak i na prostorima bivše Jugoslavije u uslovima jednog ateističkog društva značio i do koje mere su ti dijalozi stizali i postizali, davali rezultate, da bi, čini se, posle 90-ih mi ostali provincija provincije i neuključeni ni u šta.
Šta je ekumenizam? U crkvama se smatra, a osobito u našoj crkvi, to nije ništa. Jedni otvoreno tvrde, to je papinska zamka da nas prevede, drugi tvrde, to je najobičnija crkvena diplomatija koja ništa ne znači. Međutim, ekumenizam je suština Hristove, Isusove poruke. Vreme na koje vi mislite, vreme kad smo živjeli u zakon sistemu, imalo je viših i dubljih poimanja, pojma ekumenizma, da hrišćani traže jedinstvo u različitosti i samo je tu moguće. To vreme obeležava jedan veliki događaj, drugi Vatikanski sabor ili koncil, koji je napravio bukvalno kopernikanski prevrat u crkvi u svim oblastima. Dok u našoj crkvi i danas važi pravilo Justina Popovića, ekumenizam, to je papska zamka, to je ne samo jeres, citiram, to je sve jeres. Sve jeres. Papa Jovan 23. sazvao je sabor neočekivano, po nekoj intuiciji, pa se mnogim kardinalima učinilo da je to ludo. Neki su tvrdili da on nije normalan. I na tom drugom saboru srušio je crkvu katoličku, do temelja tridentski koncil, on iz 11. veka, i sagradio novu u znaku koji se zove aggiornamento, znate. To znači odlučio se na revoluciju, bukvalno revoluciju, da mi ovu istinu koju smatramo neprolaznom osavremenimo, da on u vremenu u kojem živi pojmi šta je prava istina, i to je uz velike otpore uspeo da uradi. Odvojio se od katoličke crkve, šizma, biskup Lefebvre i tako dalje, sad ne gnjavim, ali on je uspeo i stvorio je preporad neviđen. Mi ne možemo, a jedan od arhitekata te velike ideje bio mladi teolog Hans King, i oni su otvoreno rekli ovo. Mi ne možemo od današnjeg čovjeka tražiti da Bibliju prima bukvalno. Mi ne možemo od današnjeg čovjeka tražiti, to je obmana, o rođenju biološkom od device. Mi ne možemo tražiti 2000 godina, to činimo, da čovjek umro i vaskrso, ustao iz mrtvih. Te ideje on ugradio, one su zazvale revoluciju, koja, nažalost, nije dodirnula pravoslavnu ekumenu ili je tek dodirnula po dubini kod nekih mislilaca, jer pravoslavne crkve su ostale tradicionalističke, zarobljene u kanone. Što ne znači da je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i onda i danas nije bilo mladih, zdravih snaga koje su potpuno svjesne toga, ali u okviru institucije oni moraju ponavljati, razumete, uskrsnuće, rođenje od device, da su Jevreji narod bogoubica i tako dalje, pogledajte, što se to praktikuje. To je ono što je mene dovodilo iskušenja kako o tome govoriti. Ipak sam se odlučio da govorim. Da,
govorili ste u stvari o tome kroz niz svojih tekstova i javnih nastupa, insistirajući i istražujući ponovo organicističku misao, odnosno ovo što ste nazvali, ili to izučavajući delo Justina Popovića, Nikolaja Velimirovića, ali u stvari tražeći i nalazeći sasvim konkretne teze o tome da je to u stvari kopija ruske organicističke misle.
Upravo tako. Ta organicistička misao je...
Ono što bi se političkim rečnikom reklo desna konzervativna misao. Da, da.
Ne samo ruskog, nego i nemačkog porekla. Ona je u biti opravdanje totalitarnog ustrojstva društva i svodi se na prostu šemu. Crkva ima glavu, razumete, udove. Međutim, hrišćanstvo to ne uči, to je tuđe duhu hrišćanstva, jer Hristova poruka ne sadrži ni jednu nacionalnu, rasnu, konkretno političku odrednicu. Ni jednu. A i u njegovom je bilo naroda, plemena, rasa i političkih partija u bukvalnom smislu, čija mu je borba između ostalog došla glave. I obratite pažnju, on u svakoj svojoj reči koja nam je sačuvana, a malo je sačuvano autentično njegovih reči, ne govori ni mi Jevreji, ni Aramejci, Vavilonjani, Grci. On govori bližnji, bližnji, bližnji. Mi treba da budemo stado. U semitskim jezicima ta reč koja na meni i vama ovog momenta zvuči stado ovaca, znači narod. A bližnji je svako, osobito onoj koji je drugi i drugačiji. Ali Isus je upozoravao još na jednu stvar koja sažima ove vaše fine intuicije. Kad kažem da budemo stado, da budemo verni istini, i ne molite se, kaže Isus, ni u gori, ni na gori ovoj, ni na gori onoj, ni u Jerusalimu. Morate se moliti u duhu i istini. Ali upozoravao, stado nije isto što i krdo. Krdo je totalitarna kolektivistička celina. Personalisti su kao moćan pokret to duboko osjetili. Da hrišćanstvo se obraća ne kolektivitetu, nego ličnosti, ličnosti. To je personalizam. Ličnost je. Ne, nema mi Jevreji, mi Aramejci, mi Rusi, Srbi, nego se obraća. To je velika revolucija i tu je hrišćanstvo sa personalistima otkrilo školu mišljenja, modus mišljenja koji najbolje iskazuje ono što je suština poruke tog propovednika koji je kao meteor prošao kroz haos svetske istorije. I otvorite među svetskim časopisima danas, elitnim intelektualnim glasilima od Madrida do Moskve, na prvom mjestu stoji esprit, duh, koji danas izlazi mjesečno svjetske, to sam vjerojatno dobio, koji tu istinu obnavlja. Poznajte istinu, kaže Isus. Ne kaže on moju jevrejsku, a jevrej nije bio po poreklu, ni grčku. Poznajte istinu bez predznaka i ona će vas osloboditi. A istina je taj život koji živimo u situaciji u kojoj živimo. Tu je novina. Šćas.
Kako je moguće sumirati problem klerikalizma danas i ovdje? Šta je osnovni problem klerikalizma i šta je klerikalizam? U kom smislu je on u suštini antihrišćanski, koliko god se poziva na hrišćanstvo?
Suštinski antihrišćanski, jer Isus nije osnovao nikakvu crkvu. Znate, on je osnovao zajednicu ljubavi i kratko je to trajalo. Razumete, crkve su kasnije nastajale. Ali u hrišćanstvu imate dva pojma. Bitna, klerikalizam, znamo šta je, crkva su vodi u sve pore, društva života, rukovodeća snaga itd. Mi to živimo, pa nije potrebno. Suprotan pojam od toga je on izvire iz Hristove poruke, evangelizacija. Permanentna evangelizacija, suprotnost klerikalizmu. Do te mere da evo, prva homelija novoizabranog pape Franje, ako ste imali u rukama, prva propoved, ona, nama je tuđ, kaže on, klerikalizam. Naš program je evangelizacija, ne klerikalizacija. To je hrabra izjava već, iako o njemu posebno možemo govoriti. Tu su brazu zorali personalisti, među prvima Munije, pre njega je Berđajev, će sa knjigi jednog drugo prevodio, tumačio itd. I u tome je danas problem. Bez toga hrišćanstvo će ostati mrtvi kanon, dogma. i neće čoveku govoriti ništa.
Šta danas znači institucija pape i u svetu, da kažemo, socijalnom, društvenom, državnom i u svetu hrišćanstva? U političkom miljeu Srbije sam pojam pape izaziva prilično negativne reakcije. Videli smo nekoliko navrata je bilo razgovora o tome da li je opšte potrebno da on dođe u Srbiju. Po mojim znanjima je to uglavnom postoji priličan politički i crkveni otpor tom dolasku. Kakav je vaš stav o tome?
Papizam, evo, vratimo se ponovno na Hansa Kinga, a te su njegove telepova, ovakav kako poznamo od 11. veka, od ranije zapravo ovako crkva je, teokratski sistem, ili, kaže Hans King, Vatikan je danas dvorska država sa apsolutnim monarhom, a papa je dogmatski proglašen kao vikarius Christi, zamenik Hristov na zemlji. To u taj papizam, evo dok vi i ja razgovaramo, slučaj je hteo ili volja neka, taj oblik papinstva se gasi. Uman čovek, Benedikt XVI, pisac mnogih knjiga, osetio je da to više ne ide i podneo je ostavku i dobili smo papu koji je jezuita po provenjenciji reda, a uzeo je ime Franje Asiškog, onog sveca, to vam je savremenik naših Svetog Save, iako se nisu znali, koga podjednako uvažavaju i pravoslavni, i katolici, i protestanti, jer je Franjo Asiški pokušao da stvori crkvu siromaha, a ne crkvu instituciju koja će imati moć. Papa je monarh danas. Sada živimo vreme potrage za novim oblikom papinstva, da on ostane simbol koji ujedinjuje, da ostane biološka usta koja progovara Isusova poruka, ali ne kao monarh koji postavlja biskupe i tako dalje da bome i propisuje šta ko ima da misli i da tvrdi, jer vremena se menjaju u tom smislu. U pravoslavlju je to drugačije. Mi pravoslavni papizam tradicionalno ne priznajemo kao oblik, a prvi sud...
Dobro, ne priznaju ga ni silne protestantske denominacije.
Pa Luter je na tome. Da. Luter je na tome, sa tim poče. On je rekao, a to Hans King danas citira, Luter je rekao, Antihrist je u Rim. Da, Antihrist je to njegovo. Imeno. Tu je problem. Zato je hrišćanstvo danas u situaciji koja u momentu dok vi i ja vodimo ovaj razgovor nije imalo u svojoj istoriji sličnog momenta. Posljednji papa, vi to znate, koji je podno ostavku, bio je Celestin V. Papstvo je bilo zalutalo krvave borbe, ratovi, pape, antipape, i onda se neko u konklavu setio, pođimo u Peruđu tamo u planinu, tamo živi neki Petar pustinjak, čovek koji sluša Isusovu poruku, i pošli su kod njega i ubedili su ga da se on prihvati da bude papa, Celestin V, na magarcu jahao u Rim, nakon nekoliko meseci donio ukaz, podnio ostav koji je vidio da je crkva postala Augijeva štala, ličila na onaj hram iz kojeg je Isus metlom i motkom isterao trgovce i podnio ostavku, Celestin V. I poslije toga još jedan papa, ali njega su već prisilili.
Da, dolazimo do Marksa.
Upravo tako.
Do religije kao opijuma za narod.
Da budemo pravedni malo prema Marksu, koga danas u Srbiji nije popularno citirati, ne znam zašto. Blisevi uma nema poslednjih vekova i njegove dijagnoze su danas matematički tačne. Marks je popovsko dete na kraju. Kršteni,
dobro, i napajano je tim jevrejskim tradicijama, nesporno.
I moram vas upozoriti, ne ljutite se, jeste kod njega postoji ta fraza, opijuzana, ali to je samo polovina fraze. Puni tekst je religija je u ovakvom obliku. Opijum za narod.
To sam i htjela da istavim.
Hrana, to je otuđenosti, ali ona je bednima i siromašnima uteha, uteha.
A kao takva i ponuđena?
Tako je.
Pošto ovog sveta,
odlično,
pošto
ja
realizacije života na ovom svetu nema, da li je to poanta hrišćanstva?
Upravo tako.
Nije.
I da je to tako, a obično svi citiraju ovo, Marks je rekao religiju opijum. Ali pa se Marks nije rekao da je otrov. To su Rusi posle izmislili. A u jeziku i u nemačkom i u ruskom i u kome god hoćete, ja znam neke tih jezika, treba razlikovati šta je otrov, šta je opijum. Opijum je anestetik.
Oprostite, u svakom slučaju Mark se bavio životom na ovom svetu. Nije ulazio
dakle,
u život.
Dakle, nije opijum uvek štetan. Da nije bilo opijuma, ne biste sad vi imali sagovornika pred vama. To je anestetik. A Rusi su pretvorili da je religija otrov. Jad, na ruskom to kaže. Tu je stvar. Marksove dijagnoze o religiji su matematički tačne i on je imao na umu celokupnu istoriju crkve koja je izdala Hrist. U tome je stvar. Da ne govorimo o njegovim kolosalnim analizima. Pa danas
idemo se sad zadržati na tom odnosu marksizma i hrišćanstva. Mi smo u 20. veku imali čitave zemlje i tu teologiju oslobođenja koje danas
upravo
više
tako
niko ne pominje, da je praktikovana ta veza. Osim toga, pomenuli ste drugi Vatikanski sabor, koncil, i tu početak te otvorenosti Rimokatoličke crkve prema društvenim kretanjima u momentu kad oni priznaju i izbacuju iz svojih službenih akata tu aktivnu borbu protiv đavola, odnosno komunista, marksista i tako dalje.
Pa je precrtao.
Jeste. Mi se sad opet nekako u ubrzanom vremenu živimo, izgledalo je 90-ih spadom Berlinskog zida da je zauvek sahranjena ta ideja i to učenje i ta analiza klasna, marksizma i tako dalje, da bi se odnedavno sa globalnom krizom ponovo Marks propitivao i uopšte analiza te vrste kapitalizma u kojoj izgleda čitav postsocijalistički svet ili se silom vratio na početke 20. veka i na tu prvobitnu akumulaciju kapitala, pa odatle te reference kojima se Marks bavio izgledaju.
Svi danas pominju to ubrzanje istorije i svi ga vide. U 20. veku to je konstatacija i izraz pripada papi Jovanu Pavlu II. Mi živimo vreme ubrzanje istorije. U toku jednog veka propala su dva totalitarna sistema. Dogodilo se nekoliko revolucija u načinu života tehnološki i u tome sad. Komunizam i hrišćanstvo potiču iz istoga korena. Iz istoga korena komuna. To je opština, pravda. To je ono što je iz istoga korena, bukvalno. Ali će razlika nastati sa crkvom kasnije. Sa crkvom kasnije. Tako da Marks nigde ni u svom jednom delu, a budite sigurni su svaki redak njegovih spisa, nije nigde ništa loše rekao u Isusu. Ne. Ali od crkve je rekao ono što su mnogi sami pre crkve bume. U tome je cela stvar. Ta ideja zajedništva ogledalo je drugi, ja sam njemu ogledalo. Ta komunija, to se kasnije u crkvama zvalo pričešće, komunija da bume, ali kako crkva rodi. Tako da marksizam je potpuno nazva u svim tim turbulencijama, a vidim da vi odlično vladate ovim registrom tih velikih tema u 20. veku. Teologija oslobođenja nije bila ništa slučajno, nego je bila logički proizvod spoja izvornog hrišćanstva i Marksovih načela. Primećujete, namrano kažem, marksističkih, jer ima raznih marksista. To je teologija oslobođenja, gde se istina i poruka Isusa spava sa aktivitetom poniženih, uvređenih i potlačenih. Pape su se, kad je taj pokret dobio na zamahu u Latinskoj Americi, a nije slučajno su u Latinskoj Americi, u zemlji bede i obnozi prosvjetljati, prvo zbunile šta da rade, izdale se onu uputu u Kosovi, ali kad se bliže upozna učenje teologije oslobođenja, ona se spaja sa filozofijom oslobođenja i ni u čemu se u suštini ne razlikuje od izvornog marksizma. Delovat će vam čudno. Bofa i tako dalje. Tako da su se i danas čak probudile neke nade. Papa dolazi i sa tla u kome to. Ta teologija nije mrtva. Živa je aktivna i danas. Ta je teologija prihvatala postojanje istine i čovjekove korene duhovne. Isus je bio na njihovoj zastavi, ali je prihvatala i klasnu borbu u bukvalnom smislu, tako da vam jedan bof kaže, ja sam hrišćanin zato što sam komunista, pa onda zastaje, ja sam komunista zato što sam hrišćanin, završen citat. Uzmite njegova spisa. Teologija oslobođenja, vi ste u pravu, sada u izvesnom zastoju, s polja gledano, nije uhvatila korene u Evropi, ali u misanom pogledu ona postoji u svesti, jer još u Bibliji čitate u poslanicama, mrtva je vera bez dela. Ako budete samo pričali, to će biti kao bronza koja zveči prapora, znači. U tome se. Tako da u tome nema. Hrišćanstvo je u tom smislu izvorno tipično oslobodilačka religija. Tipična oslobodilačka religija koja zagovara poniže i svet poniženih i uvređenih, koji imaju pravo na pobunu i ortodoksologije oslobođenja dominiraju momenti, ne samo mislom iz registra njihovih ideja, nego pravo na pobunu protiv biskupa i tako da razumete, bukvalna pobuna, to su čitavi pokreti.
Sad se nekako krećemo u onom što ste govorili prema temi odnosa nakon komunizma i hrišćanstva, odnosa fašizma i komunizma. Dakle, u jednom momentu, naročito u postsocijalističkom svetu, a čini mi se da je to prilično snažno i danas, to izjednačavanje je bilo vrlo moćno. Vi ste pratili jednu važnu polemiku Firea, objavljene su obe knjige kod nas i prevedene, i Noltea, na tu temu, dakle, nemačkog, iako se ne varam, francuskog teoretičara, italijanskog,
François Fire.
Da, Fire.
I Nemac Nolte.
I Nemac Nolte, koji su pokušali nekako da naprave tu jedno uravnoteženje, iako i na prvi pogled u svom osnovu, bez obzira na te pervertirane varijacije realnog utemeljenja komunističkih država, to je suštinski jedna ozbiljna i jedina najozbiljnija oslobodilačka ideja i oslobodilački pokret koji je obuhvatao sve ljude, što za fašizam nikako ne možemo reći.
Nikako nisu. Ta polemika između Nolte, imate njegovu knjigu Fašizam u svojoj epohi, i François Firea, velikog istoričara Francuske revolucije i najvećeg istoričara koji je nedavno umro. Bila je novina prvog reda, intelektualni na novinu u Evropi, ali i kod nas, ne da ni imala odjeka, imala je, poznate, ali suština njena kod nas nikad, tek je Fire kasnije nešto prevođen i nešto Nolte, ali polaze su teze da fašizam i komunizam nisu isto. Pa žure oni koji kažu imamo komunizam totalitarnog tipa, staljinizam, razumete li? Ali izvorni komunizam nema nikakve veze sa tim totalitarnim komunizmom. Jer staljinizam je ono što je konzervativno okoštalo, što je i samom Karlu Marksu bilo jasno, sećate se ono njegovog pisma gdje on kaže, pa gospodo, ako je to marksizam, što vi tvrdite? Ja nisam marksista, tako glasi Marksa. U tome stvar, komunizam i fašizam je moć i kult moći. Fašizam je religija paganskih načela prava jačega, nordijski bogovi, rasa, krv, tlo, Nemci, a komunizam je posljednji nadnacionalno učenje i kad se ugasio sa raspadom Sovjetskog saveza, površno se misli, ugasila se komunistička ideja oslobođenja i nadnacionalna. Ugasio se samo jedan vid komunizma koji Berđajev u svojoj znamenitoj studiji, imate u mom prevodu na našem jeziku, Izvori i spisa ruskog komunizma, zove ruski komunizam. Slom je doživio 89. ruski komunizam ili staljinizam popularnije, a ne izvorna Marksova ideja, koja je bliska hrišćanstvu, tako da vi imate ovo što ja ovdje tvrdim i u naslovu i na brojnim mjestima, oslobođenje i spasenje ne pripada istoj ravni. Pod spasenjem podrazumijeva spasenje duše nakon smrti. Pod oslobođenjem u humanističkoj ravni izgradnju boljeg društva. To su pojmovi koji ne pripadaju istoj ravni, ali stoje paralelno. Paralelno stoje, nisu istovetni, ali stoje paralelni. I samo u tom ključu ja čitam ovdje te znake vremena za koje imam sreću da čujem. Nemojte misliti da vam laskam, da ih vi čitate onako kako ih valja čitati.
Predlažem da ovaj razgovor zaključimo sa jednim fenomenom koji na neki način spaja i vertikalno i horizontalno sve ove teme koje smo u razgovoru dotakli, a to je fenomen disidentstva. Disidenta je bilo od početka hrišćanstva i u hrišćanstvu i u marksizmu i logično je da...
I u crkvi.
Naravno i u crkvi. Svaki pokret koji zaista se promišlja da ima. Vi disidente analizirate na jedan netipičan način od onoga što se barem u jugoslovenskoj literaturi kad se govori o disidentstvu promovisalo kao takvo. Dakle, šta je za vas disidentstvo i šta disident? Jedna mnogo šira kategorija nego...
Nakon Isusa.
Kategorija eventualno golootočkog zatvorenika i tako dalje.
Nakon Isusa pojavili se disidenti i u crkvama i među prvima svoje mjesto u crkvi zauzima Papa Celestin V, koji se... Pa sam apostol Pavle kaže, dopustite da vam citiram, o portet hereses esse, hajde da nađemo latinski, potrebno i jeresi da budu, da bi se vidjelo gdje je istina. Sam Pavle kaže, molim vas pogledajte, potrebno je jeresi da budu među vama da bi se istina bolje vidjela. Pod jeresima vam podrazumijeva drugo i drugačije mišljenje. Disidenti su u crkvi doveli do obnove, do rušenja drevnih struktura, do obnove hrišćanske misli, a disidenti su u komunizmu doveli do vraćanja Marksu i odbijanja totalitarnog oblika. Uzmite Mihajlova.
Pokojno. Da li, bojim se da je on jedan usamljenik, uglavnom disidenti sa područja bivše Jugoslavije su bili u stvari restauratori, uslovno rečeno, starih vrednosti, odnosno zagovaratelji uskonacionalnog, a ne građanskog.
Ta moja teza, znate, je u svoje vreme, ako sećate, uzburkala, ovdje godine izazvala polemike čitave, obično se uzima da je Mihajlov pokojni, moj bliski prijatelj, smatram sebe njegovim učenikom, da tako kažem, pored Đilasa, najveći disident, međutim, on stoji ipak usamljen, a disidentstvo se i samo pervertiralo u sebi, pa ste imali disidente koji su istupali do novog koštalog dogmatskog kruga i zatvarali krug, vrativši se ponovo na istu tako. Pa kod nas su disidenti bili profesor Mihajlo Marković i Kostove, ne da bom, ne, razumete? Ćosi, tako je. Iz tog kruga ja sam u svoje vreme ponudio, ako se sećate, to je se izazvalo lavinu polemika, zatvaranje disidentskog kruga, imate to i ovde, a Mihajlov je ostao, jer hrišćanstvo je izvorno, tvrdio je on, ja ostajem tom čelo verano, izvorno demokratsko. I ako hoćemo, hrišćanstvo je po duhu svom republikansko, a ne monarhističko. Po duhu i izvoru je to. U tome je stvar. Tako da se na toj prizmi disidentstva i pokreta može najbolje čitati celi registar ovih tema koje sam ja ovdje varirao u raznim esejima, u raznim prilikama, uglavnom posljednjih godina.
U znak sećanja i poštovanja na nedavno preminulog Mirka Đorđevića čuli ste reprizu razgovora koji smo sa njim vodili prošle godine. Ton Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović.